Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshitirishimizni kalomdagi bir oyat bilan boshlasak. 2 Timotiyga maktubining 2 bobi, 9 va 10 oyatlari. Ana bu xushxabar uchun men xuddi jinoyatchi kabi zanjirlarga bog'lanib azob chekyapman. Ammo Xudoning kalomi zanjirband emas. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman. Toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Aziz birodarlar, Xavori Paulusga o'sha paytda xuddi og'ir bir jinoyatchidek qarashgan va shunga yarasha u bilan munosabat qilishgan. Xavori Paulusning har bir yozgan maktubini o'qir ekanmiz, uning aytgan har bir gapidan insonlarga bo'lgan sevgisini sezishimiz mumkin. Xavori Paulus qamoqda o'tirgan chog'ida ham o'zining dushmanlariga sevgi bilan munosabatda bo'lgan. Ularning ham najotga ega bo'lishini juda orzu qilgan. U qamoqda bo'la turib, o'zining birodarlarini doimo turli maktublari orqali dalda berib qo'llab-quvvatlab turganini ko'rishimiz mumkin. Aziz birodarlar, hozir bir ajoyib va nozik masalani aytib o'tmoqchi edim. Biz bugungi kun masihiylari Paulusdek o'z dushmanlarimizni seva olamizmi? Aytaylik, Rabbimiz Iso Masih uchun azob chekib, kimdandir kalta yesak yoki katta miqdorda jarima to'lasak, ana shu bizga nisbatan bo'lgan munosabatga qanday javob qaytargan bo'lar edik? Albatta, shunday insonlarga yaxshi munosabat qilish menimcha oson emas. Lekin Xudovan bizni, dushmanlarimizni ham sevishga chaqiradi. O'ylaymanki, Xavori Paulus qamoqda bo'lgan paytda unda havas qiladigan darajada sharoit bo'lmagan. U bilan birgalikda qamoqda o'tirgan odamlar har xil jinoyatlari uchun o'zlarining hukmlarini ijrosini kutib yotishar edi. Xavori Paulus hech narsadan nolimay, Xudovatning yaxshi kunlari kelishini ishonch bilan kutib yotgan. O'ylaymanki, Xavori Paulusdek odam qamoqxonada ham jim o'tira olmasa kerak. Albatta, u Xudovatning xushxabarini yonidagilarga ham yetkazishga harakat qilgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, doimo Xavori Paulusdek Xudovatga sodiq bo'lishga, shu bilan birga Rabbimiz Iso Masih uchun vaqti kelganda turli azob-uqubatlarga chidamli bo'lishga harakat qiling. Iso Masih bilan yashash oson emas, lekin samoda Xudovatning huzurida u bilan birga abadiy hayot kechirish barchamizga xursandchilik bag'ishlaydi. Lekin samoga borgunga qadar Xudoga ishonib yashash kerak. Xudovan esa barchamizga sabr toqat va kuch bera oladi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz aziz birodarlarimizga aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.